Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Příjemný den na Radio Wave vám přeje Petr Bouška. Dnes je mým hostem opět psychoterapeutka a psychiatrička Dana Halubová a bavit se budeme o antidepresivech. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Zaznamenala jste během pandemie nárůst klientů, kteří by si řekli o antidepresiva? Protože si říkám, že klasické metody duševní hygieny už nemusí stačit. Je to nápor na nás všechny a tak i když třeba meditujeme, sportujeme, setkáváme se s přáteli, alespoň v nějakém online nebo omezeném režimu, tak to zkrátka může být málo.
Bohužel v tomhletom úplně věřím, že tahle ta situace je zátěžová pro nás všechny a že pokud někdy se mají projevit sklony k úzkosti a depresi, tak teď je ta doba k tomu. Ale já bohužel vzhledem k tomu, jak mám přetíženou kapacitu už před koronavirovou pandemií, tak nemůže mi přibýt klientů. A když vlastně uvažuji o těch současných klientech, kteří už do psychoterapie nebo do psychiatrické péče docházejí, tak já jsem měla dlouhou dobu dojem, že na ně ta situace koronavirová vlastně vůbec nedopadá, protože mají svých úzkostí a starostí dost už předtím. Teprve ty poslední týdny nebo měsíce, kdy už to na nás začíná být opravdu hodně dlouhé, tak já vnímám, že to proniká do těch mých dlouhodobých terapií lidí, kteří už byli v psychiatrické nebo psychoterapeutické péči před pandemií.
Pokud vás lidé žádají o léky, ať už to souvisí s pandemií nebo ne, čeho se nejvíce bojí? Protože s antidepresivy je spojeno spousta mýtů a představ. Podle všeho to může být třeba otupělost, pocit, že to nejsem já, že lidé nejsou ve své kůži, že necítí úplně. Také se mluví třeba o přibírání na váze a menším zájmu o sexuální život.
No, já myslím, že jste to hodně vyjmenoval a já bych možná úplně na prvním místě uvedla takový ten pocit ztráty kontroly. Pocit, že na mě něco bude mít vliv a já nevím jaký. Přestože všichni tu svoji kontrolu nějak měníme alkoholem nebo řekněme třeba nikotinem, ale jsou to látky, se kterými máme obecně asi větší zkušenost a jako kultura se jich méně bojíme. Ta antidepresiva prostě není s nima tak široká zkušenost a může tam tahle obava být větší. Největší obavu ze ztráty kontroly mají pacienti, kteří jsou traumatizovaní v minulosti, to znamená, nebo kde ty obtíže dokonce jsou posttraumatické, na které by měli užívat ta antidepresiva. Tam jsem asi úplně nejopatrnější a pokud opravdu se mi nepodaří toho člověka nějak dobře přesvědčit, motivovat a toho strachu zbavit, tak mu ty léky ani nenasazuju, protože obvykle prožívá všechny nežádoucí účinky mnohem hůř a stejně ty léky nakonec musíme vysadit a zažívá vlastně s nima zbytečné nepříjemnosti. Dokonce na to existuje i nějaká studie, která se netýká jenom psychiatrických léků, ale dokonce i léků na vysoký tlak u veteránů z Afghánistánu v USA, že vlastně ty léky jsou špatně snášené. Myslím, že tam jde o ten pocit ztráty kontroly, který u traumatizovaných lidí je nejhůř snášený. No a potom k těm dalším důvodům, o kterých jste mluvil, pak bych ještě bych tam přidala možná takovou tu nálepku, jako když beru na něco lék, tak už vůbec jsem označený za nemocného. Myslím, že dost lidí má tenhle problém třeba i z léky na vysoký tlak. A pak to konkrétní nálepkování, že teda užívám psychiatrické léky, že jsem psychiatrický pacient, když užívám antidepresiva. To se někdy dá trochu obejít, protože základní antidepresiva a léky na úzkost může předepsat i praktický lékař. A pokud mají lidi dobrý vztah s praktickým lékařem, tak často je to i taková první pomoc v situacích různých reaktivních problémů. A myslím si, že to je dobrá první pomoc. Co může být problém, že potom ten praktický lékař, on přece jenom se stará o toho člověka celého, ne vždycky myslí potom na to, jestli ty léky už je možné třeba snížit nebo vysadit a můžou tomu člověku v té medikaci potom třeba zbytečně dlouho zůstat. A pokud jde o ty nežádoucí účinky antidepresiv, tak tam je to určitě pochopitelná obava, protože oni ty nežádoucí účinky některé mají. I když vlastně ty nežádoucí účinky, které já skutečně vidím v praxi, že se objevují, tak jde o zlomek těch nežádoucích účinků, které si přečtete v letáku, tím nespochybňuju, že všechny nežádoucí účinky napsané v letáku se někdy objevily, ale to jsou vlastně potom už strašně malá procenta, spíš promile lidí, u kterých to nastane. Ale samozřejmě jsou některé nežádoucí účinky, které jsou časté, a myslím, že zrovna ta ztráta chuti na sex nebo třeba i ztráta schopnosti dobře fungovat v sexu a nebo nárůst hmotnosti, tak to bývají problémy, které se opravdu objevují a někdy to vede k vysazení toho antidepresiva nebo hledáme jiné antidepresivum, i když zase těch možností není tolik, jak se někdy zdá.
A to se dostáváme na pole somatizace a placebo efektu. Myslíte si, že když se někdo příliš bojí vedlejších účinků, že si je tím vlastně může paradoxně přivolat?
No to určitě ano, protože to, čemu říkáme placebo efekt, je vlastně takový ten efekt té naší dobré víry v to, že když sníme nějaký lék, takže on nám pomůže. Ono zase, nevím, jestli budu přesná, jo, jenom vybavuju z hlavy čísla z psychiatrické učebnice, vlastně ten placebo efekt se běžně pohybuje kolem 30%. Zatímco poměrně účinná antidepresiva mají ten efekt o 13-14% vyšší než placebo. Tam je vlastně to, co jsem tou statistikou nebo těmi čísly chtěla říct, je, že ten placebo efekt je vlastně silnější než efekt toho léku. Ale to neznamená, že ten lék není efektivní. Jo? Oni se samozřejmě dělají kontrolované studie srovnávání léku s placebem a ty léky, které projdou na trh, tak jsou jenom ty, které prokazují vyšší účinnost než to placebo. Jo, jenom chci říct, že ten placebo efekt je opravdu velmi silný. Tudíž pokud ho obrátíme do toho negativního, že budeme mít ten negativní placebo efekt, tak prostě je možné, že ty léky nedostanou tu šanci pomoct a zabrat. Dobře, zase taky se vlastně bavíme o určité, jak bych to řekla, dynamické rovnováze v tom našem systému nervovém a ono není potřeba, aby ten lék byl účinný takzvaně stoprocentně. Ono vlastně mnohdy stačí, že nás posune trochu tím lepším směrem. Jo, a vlastně tím už se člověku uleví, už začíná víc věřit tomu, že deprese odezní a tak dále. A vlastně vytvoříme takový jako pozitivní začarovaný kruh, ale stejně tak, když se někdy těm lékům člověk vyhýbá příliš dlouho, tak může vytvořit takový negativní začarovaný kruh, že prostě může se třeba snažit i pracovat psychoterapeuticky na sobě intenzivně, ale pokud opravdu je na tom špatně už delší dobu a je tam nějaká ta nerovnováha neurotransmiterová, která by potřebovala zásah léků, tak se vlastně vyčerpává, nepřichází ten efekt a může tomu přestat uvěřovat, že mu může ještě někdy být líp.
Kdy je tedy vhodný čas říci si o antidepresiva? Jak jsme naznačili, tak ten seberozvoj a ta duševní hygiena vždycky nestačí. A často lidé, kteří mají depresi, tak to prý nepoznají. Zmínil to v rozhovoru profesor Horáček, který jsem s ním natáčel právě na téma deprese a dodnes je k dispozici na webu Rádia Wave. No a protože tu depresi lidé nepoznají, tak se za odborníkem nevypraví. Lze to vůbec na sobě poznat a jak?
No já myslím, že v tomhle je dobře, když nám pomůže někdo druhý. Pokud docházíme do psychoterapie, tak by měl psychoterapeut třeba vyslovit tohleto doporučení. Nebo přátelé, nebo rodina, jako můžou na nás vidět, že už prostě opravdu je to těžký, že by to ještě potřebovalo pomoc něčím dalším. S tím, že člověk na sobě tu depresi sám špatně pozná, ono to taky souvisí s tím, že jsme zvyklí se nějak adaptovat. Jsou lidé, kteří celoživotně mají depresivní sklony, mají, třeba psychoanalýza by řekla, depresivní osobnost a pokud se ten jejich stav zhoršuje postupně, tak prostě jim nemusí připadat, že je to něco, co už by měli léčit léky, protože jsou na to celý život hodně zvyklí. Jo, nebo to, co možná myslel pan profesor Horáček, je ta situace, že člověk v depresi je celkově pasivní a neschopný vlastně si třeba ani tu pomoc zajistit, podívat se na sebe teda zvenčí, že už by ji potřeboval. Může to tak být. Nemusí, ale může to tak být a myslím, že v tuhle tu chvíli je dobře poslechnout dobře míněné rady dobrých přátel. Pokud víme, že jsou to lidi, kteří to s náma myslí dobře, obvykle nám radí dobře. Může si někdy všimnout i jako praktický lékař. Můžou si všimnout konec konců i kolegové v zaměstnání. Záleží.
Myslíte si, že by psychoterapeuti a psychoterapeutky měli svým klientům doporučovat antidepresiva, když nemají to psychiatrické vzdělání, když nejsou doktoři medicíny? Nebo je vždy mají poslat za odborníkem?
No, já myslím, že se psychoterapeuti, nezdravotničtí psychoterapeuti, kterých domnívám se je už většina, myslím, že je jich určitě více než těch zdravotnických psychoterapeutů, tak ono se o tom zdlouhavě jedná už mnoho let, tak je určitě dobré, aby měli nějaký základní přehled v psychopatologii, to znamená v tom, jaké patologické psychické stavy můžou nastávat. Ve většině psychoterapeutických výcviků nějaké takové základní minimum obsažené je. A myslím si, že se tomu nemůžou kolegové, kteří pracují mimo zdravotnictví, vyhnout tomu tématu. Myslím si i tomu tématu debatovat o antidepresivech, jestli to škodí, jestli to může být účinné a tak dále. Takže předpokládám, že se o to jako lidé v pomáhající profesi nějakým způsobem zajímají, i když k tomu nemají to vzdělání, ale vlastně je potřeba, aby k tomu zaujali nějaký postoj. Samozřejmě je potřeba, aby ve chvíli, ale to může udělat i zdravotnický psychoterapeut, který sám nechce být tím, kdo bude předepisovat léky, buď tedy proto, že je to klinický psycholog a léky nepředepisuje, anebo proto, já pracuji převážně psychoterapeuticky, ale lidi, které mám v psychoterapeutické péči, tak já jim ty léky nepíšu. Já je vlastně odkážu na kolegyni, na někoho jiného, aby vlastně se zabýval tou medikací, protože je to opravdu, je to jiný přístup pracovat s tou farmakoterapií a s psychoterapií a přestože mám nějak vzdělání k oběma přístupům, tak se mi nejeví úplně dobré to kombinovat. Znám to pohybování se v obou rolích, kdy jsem psychoterapeut například a ten můj pacient chodí ještě k někomu jinému jako k psychiatrovi na medikaci. A nebo naopak pracuji jako ten psychiatr, ke kterému chodí lidé pro léky, když to zjednoduším, mají zároveň někoho jiného jako psychoterapeuta. Tak chtěla jsem tím říct, že tuhle tu spolupráci znám z obou stran. Že si myslím, že je velmi užitečná. I když jsem psychiatr, tak sama u lidí v psychoterapii, zvlášť pokud jsou to lidi s těžšími problémy, třeba po sebevražedných pokusech, hospitalizacích a tak dále, tak jsem vlastně ráda, když tam mám ještě někoho dalšího kolegu psychiatra, který vlastně k tomu pacientovi přistupuje z takové té víc jako lékařské direktivní stránky. Jo. Ta psychiatrická péče to není jenom o lécích, je to taky o neschopenkách, invalidních důchodech, takové té větší, jakoby řekla bych, zodpovědnosti za toho pacienta, jestli už doporučit hospitalizaci, třeba i nedobrovolnou a tak dále.
Podle čeho se vůbec antidepresiva konkrétnímu člověku vybírají? Posuzujete, jestli je spíš depresivní nebo úzkostný, protože antidepresiva se používají i jako léky na úzkost. A taky mě ještě napadá, když má někdo obavu z nějakého konkrétního vedlejšího účinku, zda to berete v potaz.
Antidepresiva je možná trochu zavádějící jméno. Antidepresiva jsou léky nejenom na depresi, jak slyšíte v názvu, ale jsou to léky na depresi a úzkost. Jsou to vlastně základní léky na úzkost. Protože potom máme ještě takzvaná anxiolytika, co znamená teda podle názvu řečeno, jsou to léky na úzkost, na úlevu od úzkosti, ale to jsou léky, které vlastně nemají dlouhodobý efekt. To jsou ty známé benzodiazepiny, všichni známe oxazepam, diazepam, Neurol, Lexaurin a tak dále. To jsou léky, které zaberou hned, jsou vlastně v něčem trochu podobné alkoholu, podobné tomu účinku, jak nás uvolňuje, uklidňuje alkohol, někoho, teda ne všechny, ale to jsou léky, které pomůžou jenom krátkodobě, pomůžou několik pár hodin a vlastně po tom, co ten jejich účinek odezní, tak může být takový nepříjemný, jak je návrat těch úzkostí, tak takový nepříjemný prostě pocit toho návratu, který potom člověka nutí si vzít ten lék další a pak zase potom odeznění další a tak dále. Ty okamžité léky na úzkost, anxiolytika, vlastně sklidní člověka dočasně, ale nemají dlouhodobý efekt na to, že by poklesla jeho úzkostnost nebo tendence se propadat do těch úzkostných situací nebo do takové té silnější úzkosti. Takže opravdu základním lékem na úzkost jsou antidepresiva, přestože to nemají v názvu. Taková ta základní antidepresiva slabší s minimem nežádoucích účinků, ty takzvaná SSRI antidepresiva jsou základním lékem jak na úzkosti, tak na deprese. Takže pokud přijde pacient se symptomy úzkostnými a depresivními nebo depresivními, tak samozřejmě se budu snažit vybírat nejdřív z těch léků první řady, které mají minimum nežádoucích účinků, interakcí a nevím, jestli to je dobře řečeno, ale dá se říct, že jsou třeba slabší. Určitě se budu snažit vyhnout nežádoucím účinkům, jako třeba antidepresiva, která jako nežádoucí účinek často zvyšují hmotnost. Nebudu dávat lidem obézním už před léčbou antidepresivy. Některá antidepresiva, i když málo kdy, dělají to spíš antipsychotika, ale i některá antidepresiva umí rozhodit menstruační cyklus ženám díky svému vlivu na dopamin. Některá antidepresiva, a to jsou jako ta z těch relativně jinak dobře snášených a užívaných, zvyšují svalové napětí, takže třeba je s nima docela problém u lidí, kteří mají už tak v obtíže s bolestmi páteře, krční páteře, vlastně s takovým tím přenosem toho napětí hodně do těch svalů, což máme samozřejmě všichni, ale tak někdo už ty problémy má větší v tomhle směru. A potom jsou ještě nějaká další vodítka, že ne všechna antidepresiva, spíš se dá říct, že menšina antidepresiv se dá používat na večer a pomáhá spánku. Takže pokud někdo hodně nespí, tak mám větší tendenci sahat k těmhletěm antidepresivům. Na druhou stranu i léky, které nemají přímý vliv na spánek, například zase, když se vrátím k těm nejznámějším SSRI antidepresivům, ty svým samotným účinkem spánek spíš ruší, dělají takové živé sny. Ale pokud zaberou vlastně na ten základní problém, na tu depresi nebo úzkost, tak ten člověk může začít lépe spát, přestože ten lék jako farmakologicky sám o sobě spánku nijak nepomáhá, naopak ho může rušit. A pak si taky myslím, že teda v tom používání antidepresiv i dalších psychiatrických léků, tak jako myslím i u jiných léků se mohou psychiatři lišit, mají v tom každý nějaké své subjektivní zkušenosti, a to na to má určitě taky vliv. Já si uvědomuji, že některé léky mám radši než jiné. Pokud se mě na to pacient ptá, tak jim nemám problém vysvětlit, proč, co mi připadá vlastně užitečnější u některého léku než u jiného.
Samozřejmě můžeme slyšet, že to je velmi složitá problematika. Jakou mají lidé představu o tom, co s nimi ty léky udělají? Já si dokážu představit několik typů myšlení a napadá mě hlavně, jestli i antidepresiva nemůžou být únikem před něčím. Protože deprese může být výsledkem špatného životního stylu a třeba špatně nastavených mezilidských vztahů. A pro někoho to skutečně může být útěk. Nechá si předepsat léky, které mu udělají lépe, ale příčiny problému nebude řešit. Děje se to a proč je léčbu antidepresivy dobré podpořit terapií? Protože prý se vzájemně podporuje nasazení antidepresiv a psychoterapie.
No právě, protože tohleto riziko, že člověk může ta antidepresiva vlastně použít v situaci, kdyby spíš měl měnit ty svoje životní okolnosti, tak si myslím, že pokud současně ten člověk dochází do psychoterapie, tak se to riziko hodně zmírňuje. Neříkám, že je úplně vyloučené, ale každopádně je mnohem méně pravděpodobné, že bude zůstávat v nějakých nevhodných vzorcích nebo situacích a ta antidepresiva naopak mu můžou přinést to posílení, aby vlastně byl schopný ty změny v životě dělat. Jo? Že pokud vlastně jsme na tom špatně, bez energie nebo velmi úzkostní, depresivní, tak těžko budeme ve svém životě dělat nějaké zásadní rozhodnutí, třeba měnit zaměstnání nebo dokonce ukončovat partnerský vztah nebo řešit rozvod a podobně. Určitě se to někdy takhle může stát, že lidé nasadí antidepresiva místo, aby na sobě pracovali. Pokud zároveň pracují psychoterapeuticky, tak tohle riziko si myslím, že je tím hodně minimalizované, i když ne teda vyloučené. A možná je ale důležité říct jednu věc, že to, že vlastně zasahujeme antidepresivy do nějakých chemických procesů, neurotransmiterových mozku, neznamená, že si musíme myslet, že ten problém je primárně na prvním místě biologický. Ono, když budete delší dobu v nějaké negativní situaci nebo budete mít za sebou nějaký negativní zážitek, tak se to samozřejmě odrazí i na té rovnováze neurotransmiterů. Jo, to znamená, když řeknu nějaký úplně jako trošku karikovaný příklad, když bude někdo 3 roky ve vězení, tak budou ty jeho neurotransmitery, pokud to teda není člověk, který je rád, že je ve vězení, že se o něj někdo stará, tak budou ty jeho neurotransmitery prostě taky vypadat jinak. Nebude tam pravděpodobně spokojený a přesto, že to bylo způsobené, řekněme, jako plně vnějším vlivem, tak ta antidepresiva mu můžou pomoct. Jo, oni v tu chvíli prostě narovnají tu nerovnováhu na té neurotransmitterové úrovni a pak samozřejmě záleží, co se bude dít dál. V případě, že to je způsobené převážně situací, převážně okolnostmi, tak ty antidepresiva obvykle stačí jenom nějakou krátkou dobu a pak vlastně ten člověk se vrátí do svého fungování, které nemusí být problematické, ale krátkou dobu, když říkám, tak myslím, v psychiatrii krátká doba nejsou dny nebo týdny, to jsou měsíce. Jo, ale krátká doba znamená třeba půl roku, tři čtvrtě roku. Naopak, potom, když jsou lidé, kteří mají určitou biologickou, někdy i dědičnou vlohu, tak ti třeba někdy budou muset ta antidepresiva brát celý život. No, vždycky jsou tam ty faktory oba. Máme nějaké biologické vlohy a potom máme kolem sebe nějaké prostředí a nějaké okolnosti. Tyhle dva faktory se neustále vzájemně ovlivňují. Pokud vlastně se člověk narodí s nějakou biologickou úzkostnou depresivní vlohou, tak si samozřejmě kolem sebe jako obtížně vytváří třeba dobrou podpůrnou síť. Protože je úzkostný, má sociální úzkosti a tak dále, takže méně pravděpodobně než člověk bez té úzkostné vlohy si kolem sebe vytvoří třeba silnou podpůrnou síť přátel nebo najde si pro sebe dobré zaměstnání a tak dále. Čímž se to jako cyklí. Jo? Takže to, co původně bylo třeba jenom na té biologické rovině, tak se vlastně začne potom už dít i v té situaci životní toho člověka. A naopak, když bude člověk bez nějaké biologické vlohy k úzkosti a depresi dlouhodobě z nějakých důvodů setrvávat v negativních podmínkách, tak samozřejmě to ovlivní i to chování těch neurotransmiterů v jeho mozku. Jo? To je ten příklad takový trochu karikovaný s tím vězením, který jsem dávala. Ještě jsem se chtěla vrátit k tomu, co lidé od antidepresiv očekávají. Někdy se zbytečně obávají závislosti ve smyslu až jako drogové závislosti. A já na to teda někdy říkám dílem v legraci, ale myslím to poměrně vážně, že kdyby byla antidepresiva tak dobrá, jako jsou některé drogy, tak by se prodávala na černém trhu. A to se neděje. Na černém trhu se vždycky obchodovalo se silnými benzodiazepíny, které jsou teď všechny zrušené, jako byl nitrazepam, rohypnol a podobně. Ale antidepresiva prostě nemají tu moc, že jako má heroin nebo jako má pervitin, že by je člověk užil a pak mu bylo prostě několik hodin, by byl v nějakém definovaném stavu, který se mu třeba líbí. Antidepresiva po jednom spolknutí většinou na sobě necítíte vůbec nebo cítíte nežádoucí účinky a ten jejich žádoucí efekt nastává až v řádu dnů a týdnů. A není zdaleka takhle, jak bych to řekla, spolehlivý, ale tím pádem taky je tam mnohem menší to riziko té psychické závislosti. Jo, že vlastně si člověk jenom navykne užívat ty antidepresiva a vlastně už nic jiného v životě nebude potřebovat, jako se může stát v případě heroinu nebo pervitinu.
Tedy lidé, kteří se dostanou do nějaké těžké životní situace nárazově, mohou použít antidepresiva jako můstek, jak se z toho dostat. Aby se třeba mohli přeučit špatné vzorce chování, narovnat vztahy, změnit práci. Není to zkrátka o tom, že si vezmeme prášky a pak nám prostě bude lépe.
Já myslím, že je přesně. Ale i pro lidi, kteří nemají nějaké dlouhodobé nebo chronické onemocnění nebo opravdu úzkostné depresivní sklony, třeba od dětství i dědičné, tak můžou ta antidepresiva být důležitý můstek, aby vlastně z nějaké situace byli schopní se zase dostat a byli schopní ty svoje životní okolnosti změnit. Jo, aby je to prostě nesemlelo, lidově řečeno, aby se nesvezli po nějaký skluzavce, prostě po nějaký nešťastný životní události, a nezůstali prostě v nějakých nevyhovujících podmínkách a nešťastném životě. No, takže to je taky, bych řekla, indikace antidepresiv. Nemusí to být vyloženě patologické stavy.
Na menší nebo střední deprese prý zabírá pohyb stejně právě jako antidepresiva. Máme opravdu zkusit se nejdřív z nepříjemných stavů vysportovat, vyjogovat, nebo o pohybu máme přemýšlet spíše jako o prevenci?
Já myslím, že určitě to je i možnost, jak se zkusit z toho dostat, když se člověk cítí, že se necítí úplně dobře. Ono totiž, když mluvíte o lehké a středně těžké depresi, tak ono jakoby v diagnostických kritériích pro lehkou depresivní fázi je to, že to člověka neomezuje ještě v jeho třeba pracovním fungování. Jo, že lehká deprese by vás měla omezovat vlastně spíš jako v osobním životě, ve schopnosti prožívat radost, třeba se z té práce, já nevím, radovat z nějakých úspěchů, ale až třeba ta středně těžká depresivní fáze je, teď jenom mluvím o diagnostických kritériích, jo? Takže středně těžká depresivní fáze teprve začíná zasahovat do fungování, do pracovního fungování toho pacienta. Při té lehké depresivní fázi ani není nutně, nejsou nutně indikovaná antidepresiva. U té středně těžké je to jakoby už víc, teda větší důvod o nich uvažovat, ale vlastně tam jsme někde na hraně mezi tím, jestli už vlastně ten člověk potřebuje pracovní neschopnost nebo ne. Jo, potom si myslím, že i v případě, že tu pracovní neschopnost potřebuje, tak pokud je krátkodobá, třeba řekněme v řádu týdnů, a ten člověk se opravdu z toho nějakým způsobem rychle dostává, zvedá se, ten odpočinek mu stačí a pak je schopen dělat nějaké změny, aby prostě se do toho nedostal znovu, tak to může stačit.
Stává se, že se někdo necítí dobře a řekne si o antidepresiva, i když na ně není indikovaný. A co se vlastně stane zdravému člověku, pokud to udělá? Může si tím nějakým způsobem třeba uškodit?
Neudělá to nic. Může samozřejmě mít prožívat nějaké nežádoucí účinky, které by ale mohl prožívat i v případě, že by ty antidepresiva byly indikované u něj. Neudělá to nic. To je právě ten důvod, proč se antidepresiva nezneužívají. Jo, jako ve smyslu, nezneužívají ve smyslu prostě drogové závislosti, protože oni prostě neudělají víceméně nic, když je nepotřebujete.
A jak se to má s vysazováním léků? Protože ono trvá, než se vybuduje jejich hladina v krvi a ani začnou fungovat a v té chvíli se mimochodem ten stav může zhoršit. A občas se lidem stává, že se ten stav naopak zlepší a oni sami od sebe, bez konzultace s odborníkem, ty léky vysadí. To asi nemusí být dobrý nápad.
Asi takhle končí většina psychiatrické péče, když je úspěšná a ten člověk ty léky už nepotřebuje. Takže myslím si, že to někdy může dopadnout dobře a ti lidi nic nepotřebují. Prostě problém bude s těmi, kteří to takhle vysadili a ty depresivní nebo úzkostné příznaky se jim začnou vracet. Buď po týdnech nebo měsících, tak by prostě měli k psychiatrovi vyrazit znovu. Jo? Myslím si, že si to někdy každý potřebuje i vyzkoušet, jestli prostě to bez těch léků půjde nebo nepůjde. Někdy to i zkouším s pacienty po dohodě, protože opravdu se to odhadnout nedá. U některých diagnóz prostě se doporučuje ty léky vůbec nevysazovat. U mnoha diagnóz ale stačí ty léky brát nějakou dobu, dočasně, několik let, několik měsíců až několik let. Pak je možné je vysadit a pak třeba ten člověk zase přijde při nějakém zhoršení. Takže samozřejmě lepší po domluvě s psychiatrem, ale hlavně důležitý, když už to člověk vysadí sám a udělá se mu zase špatně, i když je to s odstupem týdnu, měsíců, tak prostě přijít znovu.
Mě napadlo, já také použiji takový karikovaný příklad. Na diskuzním online fóru, kam chodí maminky diskutovat trable nejenom s dětmi, tak jsem se setkal s tím, že si některé chtějí nechat předepsat antidepresiva na houbnutí, protože právě jako vedlejší účinek některá snižují chuť k jídlu, vyvolávají navzou, žaludeční obtíže. Co si o tom myslíte?
Některá antidepresiva jsou k tomu přímo určená, že jsou to léky vlastně na odvykání kouření, hubnutí a antidepresiva. Tam si myslím, že to patří prostě do kompetence teda obezitologa, diabetologa nebo možná praktického lékaře a to ostatní už potom je věc zneužívání a kupování na černém trhu. No. Jako myslím si, že si tím nijak zvlášť člověk neuškodí, ale nevím, jestli si tím i úplně pomůže. A pokud jde o ty nežádoucí účinky některých antidepresiv, které způsobují tu nauzeu a tak dále, to způsobuje většina SSRI antidepresiv, ale stejně tak si lidé často stěžují, že po těch SSRI antidepresivech na váze nabírají. Jo. Tam prostě jde o to, že ty reakce jsou hodně individuální, že nemůžete předem říct. Někdo prostě po SSRI antidepresivech hubne, protože má žaludek jako na vodě a špatně jí a má častěji průjem a tak dále. Ale někteří lidé potom taky přibírají. Takže si spíš myslím, že tady v těch jako v téhletý situaci by nebylo jasný, co bude výsledek. Jo, zase, myslím si, že si tím člověk extra neublíží. Samozřejmě k tomu ty léky nejsou určené. A je velká otázka, co se stane, když je bude užívat člověk bez úzkosti a bez deprese. Prostě myslím, že se nestane převážně nic, anebo tam převládnou ty nežádoucí účinky.
Je pravda, že se nejdřív předepisují a zkouší ta antidepresiva, která jsou levná, a ta dražší, která mohou být ale účinnější v některých případech, se zkouší až poté a že na to tlačí zdravotní pojišťovny, aby léčba byla co nejlevnější?
Já si myslím, že tohle je v současné době spíš případ antipsychotik, protože tam vlastně jsou pořád ještě takové jako docela drahé formy těch léků, hlavně depotních. Ty antidepresiva jsou obecně levnější a Prostě je to tak, že drahé jsou obvykle ty nové léky. To znamená, že při zavedení toho nového léku ten lék má obvykle indikační omezení a to indikační omezení u depresí obvykle znamená, že už bylo vyzkoušené, obvykle to bývá minimálně dvě jiná standardní antidepresiva, která nebyla účinná. Jo, ale ono se nedá jako obecně říct, jestli ten lék je lepší nebo horší. Prostě přijde nové antidepresivum, které je obvykle dražší a obvykle se k němu prostě sahá nebo podle indikace až třeba na třetím místě, ale tím není řečený, to antidepresivum může být slabší, stejně silný nebo silnější než jiná stávající, která jsou k dispozici. Jo, ale jinak samozřejmě to takto je, že ty nové léky nebo ty drahé mají indikační omezení, aby vlastně to nebyly léky první volby.
To je všechno, co se vejde do dnešního magazínu Balance, který navštívila Dana Holubová, psychoterapeutka a psychiatrička, a bavili jsme se o antidepresivech. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.